7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. La Bruxelles, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a anunțat că Uniunea Europeană a discutat la reuniunea de ieri și astăzi situația din parteneriatul estic.
That association agreement will be a
test. Acest acord de asociere va fi un test pentru întreg parteneriatul estic, în și pentru liderii europeni care știu ce au de făcut. Suntem gata să inițiem acorduri similare cu Moldova și Georgia, care ar putea fi semnate toamna viitoare, la anul. Coaliția de la Chișinău și direcția pro-europeană a țării, opiniile liderilor liberal Mihai Ghimpu și ale liderului PLDM Vlad Filat. Și de ce comuniștii cehi au șanse mari în alegerile parlamentare anticipate de astăzi și mâine. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al emisiunii în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Moldova a primit pentru prima oară un termen precis pentru semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, acord care va fi parafat la reuniunea la vârf specială ce se va ține la Vilnius la sfârșitul lunii noiembrie. Dacă actualul climat politico-economic de la Chișinău se menține, Moldova va semna acordul de asociere peste exact un an, în octombrie 2014. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, în marginea summitului de toamnă al Uniunii Europene, relatează corespondentul Europei Libere în capitala Belgiei, Dan Alexe. În capitala Bielorusiei, Minsk a început summitul Comunității Statelor Independente. În discursul său cu această ocazie, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a vorbit despre procesul de integrare europeană a țării sale ca proiect strategic de dezvoltare. Potrivit serviciului de presă al președinției de la Chișinău, Timofti și-a exprimat încrederea că orientarea pro-europeană a Moldovei nu va periclita relațiile reciproc avantajoase stabilite în cadrul CSI în ultimele două decenii și că Republica Moldova va rămâne un partener de încredere a statelor care fac parte din această comunitate. Uniunea Europeană și-a reiterat intenția de a semna acordul de asociere și liber schimb cu Ucraina la Vilnius luna viitoare. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles că Uniunea speră să facă pași importanți, chiar istorici, cu Ucraina. Citez, dacă se acționează hotărât și se înregistrează un progres tangibil. Între condițiile puse de Uniunea Europeană Ucraina se află și rezolvarea problemei prizonierilor politici, cum e considerată fosta șefă a guvernului de la Kiev, Iulia Timoshenko, aflată acum în închisoare. Franța și Germania au cerut Washingtonului să accepte reguli pentru spionaj după dezvăluirile legate de interceptarea de către Statele Unite a convorbirilor pe telefonul mobil ale șefei guvernului german Angela Merkel. Anunțul a fost făcut la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, unde s-a anunțat că Franța și Germania vor avea discuții bilaterale cu Statele Unite pe tema spionajului până la sfârșitul acestui an. Liderii europeni au adoptat o declarație în care avertizează că suspiciunile legate de spionaj ar putea prejudicia lupta împotriva terorismului. Între timp, publicația britanică Guardian a dezvăluit vineri că Washingtonul ar fi interceptat conversațiile telefonice a numai puțin de 35 de lideri mondiali. Fostul om de afaceri Mihail Hodorkovski marchează vineri 25 octombrie 10 ani de la arestarea sa. Hodorkovski, cândva cel mai bogat om din Rusia, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru evaziune fiscală în 2010. A fost condamnat la un nou termen de închisoare, de data asta sub acuzația că ar fi furat de la propria sa companie petrolieră Yukos. Hodorkovski ar urma să fie eliberat în mai 2014, dar sprijinitorii săi se tem că noi acuzații ar putea fi formulate la adresa lui, ci spun că procesele care i s-au intentat au fost o pedeapsă din partea Kremlinului pentru că a fost considerat un rival politic al președintelui Vladimir Putin.
Mulțumesc, Lucian! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum tocmai ați auzit, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles s-a discutat și despre pregătirile Uniunii Europene pentru summitul parteneriatului estic de la Vilnius de luna viitoare și a fost stabilit că Moldova și Georgia, după parafarea acordului de asociere și de liber schimb, procedura de semnare a acordului va avea loc anul viitor, tot la toamnă. Președintele Consiliului European a calificat momentul drept istoric, mai ales pentru Ucraina, care ar urma să semneze documentele acordului, în timp ce Moldova și Georgia le vor parafa doar acum, la sfârșitul lunii noiembrie. Situația Ucrainei continuă însă să fie nesigură, pentru că Bruxelles i-a cerut președintelui Victor Ianucovici să o elibereze din detenție pe Iulia Timoșenko, fostul premier, considerând cazul motivat politic, dar Parlamentul de la Kiev amână încă din diferite motive o hotărâre fermă. Fostul președinte moldovean Petru Lucinski, într-un interviu cu Valentina Ursu, a vorbit despre importanța pe care o are pentru Moldova orientarea Ucrainei către Uniunea Europeană, dar și despre presiunile pe care le face Rusia pentru ca Ucraina să rămână în raza sa de influență.
Problema, durere de cap a tuturor lor ăsta e Ucraina.
A Rusiei, în primul rând.
A Rusiei, în primul rând. De ce e clar că se întâlnește?
Apropierea Ucrainei de UE ajută Republica Moldova.
Sigur, cu siguranță. Ucraina e un spațiu foarte mare, chiar și comercial. În al doilea rând, problema Transnistriei, e clar că de fapt ar fi...
Ce se va întâmpla cu regiunea transnistreană?
Ucraina trebuie să joace pe regulile europene. Și atunci, e clar că hotarele noastre, a Republicii Moldova, trebuie să fie respectate. Noi sperăm că Ucraina, jucând pe regulile și pe
standardele
europene, va influența cu mult mai decisiv în această problemă. Cu atât mai mult că noi spunem Transnistria, că noi nu vrem război cu Transnistria sau ceva, noi le dăm un statut destul de înalt, trebuie de negociat printre altele, fiindcă noi nu știm ce se negociază sau ce trebuie de negociat. Deci pe o cale,
da,
pe o cale.
În cazul ăsta, Transnistria rămâne o carte de joc pentru Federația Rusă, în intenția celor două state, Republica Moldova și Ucraina, de a merge spre UE.
Nu, care e problema? Nu e nici fel de carte.
Bruxelles dorește reunificarea țării pe parcursul acesta al eurointegrării?
Sunt convins că da, asta e în primul rând, că Europa, la toate etapele, ea fuge de niște conflicte. Zona unei conflict, acolo este atenția Europei și americanilor, printre altele, același lucru. Cu siguranță, Europa dorește ca să fie rezolvată această problemă, ca acest conflict să treacă deci în istorie.
Întregul interviu îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și interviul acordat de europarlamentara Monica Macovei, Europei Libere, despre situația Moldovei ca povestea de succes a parteneriatului estic. Doamna Macovei a declarat că odată cu parafarea acordului de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană, oamenii de afaceri moldoveni vor simți imediat avantajele acestui acord și și-a exprimat încrederea că liderii de la Chișinău vor face față presiunilor externe și până la summitul de la Vilnius, dar și mai apoi. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, se află la Minsk la reuniunea șefilor de state din Comunitatea Statelor Independente, reuniune ce s-a încheiat cu un apel al țărilor membre către Georgia de a reveni în această organizație regională. Georgia s-a retras din CSI după războiul ruso-georgian din vara anului 2008. Duminică, în Georgia, au loc alegeri prezidențiale și actualul președinte pro-occidentalul Mihail Saakashvili nu mai poate candida pentru un nou mandat. Președinția prin rotația CSI a fost preluată astăzi de Ucraina. Președintele Ucrainei, Victor Ianucovici, a avut o întrevedere cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al liderului rus, tema centrală a discuției a constituit-o intenția Kievului de a semna la Vilnius acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Vladimir Putin i-ar fi spus liderului de la Kiev că Ucraina nu poate să fie membru asociat al Uniunii Europene și să solicite și un parteneriat special cu Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Și liderii Uniunii Europene susțin că o țară nu poate face parte în același timp din ambele organizații vamale. În aceste condiții regionale, Valentina Ursu a stat de vorbă cu doi lideri importanți de partide de la Chișinău, Mihai Ghimpu, liderul liberalilor, și Vlad Filat, fostul premier și lider al Partidului Liberal Democrat. Tema interviului a fost legată de poziția actuală a Moldovei între Est și Vest, dar și despre manifestațiile anunțate ale coaliției pro-occidentale în favoarea orientării pro-europene a Moldovei.
Domnule Mihai Kim, putem vorbi despre irreversibilitatea parcursului european pentru Republica Moldova din moment ce se face destul de vizibilă această scindare între forțele pro-est și cele pro-vest?
Cred că prea devreme ne bucurăm. Depinde de ce guvernare vom avea după alegeri din 2014 și nu numai 2014, 2018. Având aceste acorduri, nu parafate, dar semnate, ele nu încurcă, dacă vine la puterea Republicii Moldova, partide prorusă, precum comuniștii sau alții, să intre în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, sau dacă se formează euroasiatică și sunt statute compatibile. Și a anunțat despre asta când Armenia a anunțat că ei aderă la Uniunea Euroasiatică. Oficialii europeni au spus că atunci n-au cale spre integrarea europeană. Asta mă deranjează pe mine și asta vreau să înțeleagă foștii noștri colegi. că dacă cu adevărat ești pentru cursul european, înseamnă trebuie să te gândești foarte bine, să faci tot posibil ca să menținem după aceasta guvernarea democratică. Pentru că încă 4 ani de guvernare democratică lucrurile se vor schimba. În acești ani, sincer, am reușit să schimbăm infrastructura, un lucru, dar în plan social nimic. Asta urmează în următorii 4 ani. Și la asta trebuie să gândești. Dacă nu se gândesc, înseamnă că gândul lor este altul. Adică credem azi pentru Liga Europeană, dar pe urmă vin comuniști și spun, da, dragi cetățeni, noi vă facem dacă ați votat pentru comuniști. Noi am făcut totul, trebuie să votați pentru noi. Adică un fel de scuză. O să vedem.
Componentele coaliției pro-europene vor să organizeze aceste manifestații în data de 3 noiembrie pentru a aduce lumea în piață să demonstreze cetățenilor despre nevoia apropierii Republicii Moldova de UE. Dumneavoastră, ce ziceți despre asta? Veți fi și dumneavoastră în piață?
Sigur că nu am nimic comun. Eu, ei sunt coaliții, ce am eu cu decizia lor.
Dar dumneavoastră împărtășiți opțiunea pro-europeană?
Sigur împărtășesc, dar eu nu pot sta alături trădători de cei care compromit. Pe alocuri, cum spunea un fost coleg, compromit acest parcurs european.
Dar e bine că se
compromit? E bine, dar nu o să vină atâta lume cât a votat. Important este cifra din alegeri. Aceia au votat pentru parcursul european. O să vin, nu, 10.000, 15.000, 5.000, 20.000. Asta nu e cifra care am avut în alegeri începând cu 2009.
Dar acest reproș al opoziției comuniste că pe timpul guvernării lor mai multă lume îmbrățișa această opțiune pro-europeană, cum trebuie înțeles? Cercetările sociologilor arată că lumea a cam pierdut încrederea în această eurointegrare.
Atunci Republica Moldova nu avea susținere perioada guvernării comuniste, pe care o are astăzi, din partea UE. Europa, susținere, dar are loc contrabandă, corupție, legea nu funcționează, lucrurile nu se schimbă și atunci lumea se întreabă de ce închid ochii europenii ăștia, de ce lucrurile stau așa de prost dacă ei ne ajută, ne dau bani. De exemplu, am primit 100 de milioane de ajutor, dar pe de altă parte 600 de milioane de euro s-au dus la Banca de Economie. Și lumea să-și întreabă, bă, zice, cine e un european asta? De ce tolerează? De ce îi rabdă? Dacă ajută Republica Moldova, sunt cei care pot strângă șurubul celor care guvernează. Și cred că din acest cont, aici, într-o oricare măsură, poartă vină și cei care reprezintă Uniunea Europeană la noi, fiindcă ei lucrurile cunosc și au tăcut, au mers peste, nu știu. Cred că ăsta e motivul. S-a schimbat niște lucruri, infrastructura, mai majorat noi pe aici, colo, salariile, indexația asta mai puțin a fost cât în perioada aceea, fiindcă, mă rog, criza europeană nu ne-a permis. Lumea asta nu vrea să calculeze. Eu spun ce e pe masă, ce e în casă, cum e îmbrăcat copilul. Nu sunt mai multe motive aici, dar cred că unul din motivele principale este că nici când eram noi la guvernare și nici acum nu s-a organizat o emisiune. Bun, nu putem să dăm comandă la televiziuni, presă privată.
Nu s-a informat suficient populația.
Ce avantaj oferă Uniunea Europeană și ce câștigăm noi în cazul în care mergem spre Uniunea Europeană? Și lumea duce la poștă, unii se adună, spune, așteaptă pensie și acolo vin comuniștii ideologilor și le spun. Mai bine ați fi dacă unii avem Rusia, Belarus. Dar dacă explica, iată, suntem în CSI ați ani de zile. Ce am câștigat? Prețul la gaz a fost mai mare decât altor țări care nici nu au fost în CSI. Tot este trebuie explicat. Lumea ne informat întotdeauna mergi pe o cale greșită sau îi duci cineva pe o cale greșită. Comuniștii de asta au grijă. Iată, așa cum am vedeți, asta e grija Moscovei, că îi aduci în fața aici, pe alții, îi pune în Consiliul Municipal, referendum, chestii. Moscova are grijă de asta. Un european n-a avut grijă de lucrul ăsta să-i miște pe noi și acum pe ei, cei care sunt la guvernare. Asta e, cred că, partea cea mai proastă.
A fost opinia liderului liberalilor moldoveni Mihai Ghimpu. Iată ce a declarat Europei Libere pe această temă și fostul premier și lider al Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat.
Domnule Filat, opoziția comunistă vrea să dea jos guvernarea pro-europeană și iese în stradă. Puterea vrea și ea să scoată lumea la un eveniment. Cine pe cine sau de ce această mobilizare de forțe acum în ajun de summitul de la Vilnius?
Noi nu ne-am propus și niciodată nu o să ne propunem să fim împotriva cuiva sau împotriva a ceva. În data de 3 noiembrie urmează toți cei care înțeleg că integrarea europeană pentru Republica Moldova nu are alternativă, că singura noastră șansă de a trăi în libertate, de a trăi în bunăstare, în propria noastră țară, este integrarea plenară în spațiul valoric european, să ne întâlnim în piața mare a adunării naționale, să optăm pentru o Moldovă independentă și suverană, democrată, pentru o Moldovă europeană. În urma acestei întruniri, noi vom consolida energia sănătoasă din societate, dar să arătăm așa cum este Republica Moldova, nu așa cum încearcă Voronin și cu câțiva extremiști zi de zi în fața Parlamentului să o prezinte.
Vreți să verificați și dacă cumva cetățenii oferă încredere acestei guvernări?
Este vorba de societate în întregime. În acest răstimp am fost în foarte multe localități. Acest lucru l-am simțit ca fiind o necesitate, o așteptare din partea oamenilor. Oamenii doresc să coparticipe. Și este un lucru foarte important. Această manifestare care va avea loc în data de 3 noiembrie va fi și acel punct pentru un nou început, pentru o mișcare sănătoasă și consolidată a întregii noastre societăți pe calea modernizării, deci către Europa.
Ultimele sondaje de opinie arătau că încrederea populației în parcursul european e în descreștere. Aceasta cumva v-a pus pe gânduri?
Și sondajele, dar și starea reală de lucruri care este în țara noastră, nu doar că m-a pus pe gânduri, dar m-a făcut să mă simt obligat să lansez împreună cu alți colegi o campanie la nivel național ce ține de informarea europeană. Că foarte mulți cetățeni, spre exemplu, nu cunosc că merg pe drumuri europene finanțate de bani europeni, învață copiilor în școli bune, iar la baza acestor reconstrucții de școli sunt bani europeni, că beau apă calitativă. Și aici iarăși este vorba de bani europeni. Că noi avem o societate în plină dezvoltare și modernizare, inclusiv la capitolul instituției, încă care nu se resimte în viața fiecărui, dar dacă vom avea consecutivitate și vom avea înțelegere că trebuie în pofida tuturor greutăților și supărărilor care există în societate, să mergem înainte, să continuăm. Deci toate aceste lucruri se datorează pașilor concreți pe care le-am făcut în acești ultimi 4 ani de zile, pe calea integrării europene. Noi dorim în această acțiune să arătăm oamenilor unde vrem să ajungem și cum se va răsfrânge această destinație pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare cetățean. Noi ne dorim ca opțiunea cetățeanului să fie una conștientă, bazată pe cunoștință, dar nu bazată pe emoții, pe speculații simple. Recunosc atractive în unele cazuri, că va fi gaz ieftin, că va fi totul bine și așa mai departe. O țară este puternică și funcțională nu doar în baza prețului la gazele naturale, nu doar în baza unui acces bazat pe dorință sau nedorință pe o piață comercială. Un stat puternic, un stat funcțional este atunci când are instituții puternice bazate în activitatea lor pe lege foarte clară și care asigură securitatea deplină, inclusiv securitatea economică, din care reiese și securitatea energetică, securitatea în sănătate, în educație și așa mai departe. Asta ne dorim, să fim o țară puternică, o țară independentă.
Opinia liderului Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți ambele interviuri pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European, despre discriminarea pozitivă și o relatare de la Washington despre acuzațiile aduse Statelor Unite că au interceptat convorbirile telefonice ale unui mare număr de lideri europeni, printre care și cancelara Germaniei Angela Merkel. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom relata despre desfășurarea la Chișinău a Festivalului Filmului de Animație AnimFest, aflat la a treia ediție. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Dicționar European.
Discriminarea pozitivă a pornit din Statele Unite. Este un tratament preferențial aplicat unor minorități rasiale sau sexuale, ulterior extins și femeilor. În Statele Unite, beneficiarii evident sunt indienii, primii locuitori ai continentului și oamenii de culoare. În trecut, aceștia au suferit sistematic de discriminare în învățământ sau atunci când trebuiau să-și găsească de lucru. Prima lege de acest tip a fost introdusă în 1961 în Statele Unite de către președintele Kennedy. În Europa, discriminarea pozitivă li se aplică în special femeilor. În multe țări, precum în țările scandinave, femeile beneficiază de un tratament preferențial atunci când candidează pentru un post în instituțiile statului, inclusiv în poliție, armată și învățământ. În multe țări ale continentului și partidele politice aplică în mod voluntar un sistem paritar prin care femeile trebuie să ocupe un anume procent de locuri pe listele lor. Apoi, în țări precum Norvegia și Franța, femeile trebuie să ocupe cel puțin un sfert din posturile de răspundere în întreprinderile mari sau în cele care beneficiază de o participare a statului. Sistemul este însă și foarte contestat, inclusiv din rațiuni constituționale și morale. Se subliniază că el contravine, de fapt, principiul egalității și că îi defavorizează pe cei care nu fac parte dintr-o minoritate. Rezultatul poate fi exact opus celui scontat, ducând la creșterea animozității majorității împotriva membrilor minorităților și la dispariția stimulentului competițional printre aceștia, care nu vor mai face mari eforturi de a se ameliora, știind că dispun oricum de un număr de locuri rezervate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Moldova, una din cele mai contestate forme de discriminare pozitivă constă în rezervarea de locuri la facultăți pentru candidați din mediul rural sau de regiunea transnistreană. Pentru Orășeni, de exemplu, este neînțeleasă motivația autorităților de a-i pune în condiții inegale cu sătenii atunci când este vorba despre un loc în universitate plătit de la buget. Acești tineri au suporteri și în corpul legislativ, printre ei Ana Guțu, deputat liberal reprezentând o cunoscută universitate privată moldovenească.
Eu sunt împotriva acestor cote. Eu cred că este un vestigiu și o rămășiță sovietică aceste cote pentru sat, pentru țară. Eu personal, dar și doctrina liberală favorizează meritocrația și profesionalismul.
Dar iată un alt motiv din care Ana Guțu crede că acest gen de discriminare ar fi potrivit dacă nu s-ar exagera.
Este un fenomen bun, de fapt, pe care trebuie să-l susținem în societățile noastre moderne, însă nu cred că trebuie să exagerăm.
L-am întrebat și pe deputatul Valeriu Ghilețchi, despre care se știe că reprezintă o minoritate religioasă, dacă din punctul său de vedere ar exista în Republica Moldova nevoia promovării unor mecanisme mai sigure de discriminare pozitivă în diverse domenii, de la educație la piața muncii și politică.
Discriminarea pozitivă, ea poate avea și un efect negativ. Ea poate irita, poate provoca majoritatea. Pe undeva ar fi îndreptățită să pună această problemă, dar de ce ar trebui să fiu eu avantajat în raport cu ei? Oare nu-i suficient ca eu să am aceleași drepturi pe care le au ei?
Acolo însă unde ar fi poate cu adevărat necesară, și anume raport cu femeile considerate a fi subreprezentate în politică și managementul unor instituții publice sau private, discriminarea pozitivă nu se aplică. Și asta potrivit feministelor, grație unor reflexe misogine manifestate de mai toți liderii de partide moldovenești. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european, vinerea viitoare, dar oricând pe internet la europalibera.org. Cehii sunt chemați astăzi la urne pentru a vota un nou parlament într-un scrutin anticipat, după ce cabinetul de centru-dreapta a fost obligat să demisioneze în urma unei moțiuni de cenzură din cauza unor acuzații de corupție. Ileana Giurchescu.
În Cehia lui Václav Havel și a Revoluției de Catifea, o treime din electorat, arată un recent sondaj de opinie, este de părere că viața era mai bună în timpul comunismului. Mai degrabă expresia unei profunde dezamăgiri după peste 20 de ani de tranziție și rezultatul a nenumărate scandaluri de corupție care au subminat mai ales încrederea în partidele de centru-dreapta. Așa că în ajunul alegerilor generale anticipate, aceleași sondaje de opinie indică revenirea în forța Partidului Comunist nereformat pe scena națională. Socialdemocrații de centru-stânga ar putea ieși partidul cel mai puternic cu numai 22% din voturi, urmat de comuniști cu aproximativ 17%. Liderul social-democrat, Bohuslav Sobotka, exclude orice alianță la guvernare cu Partidul Comunist, dar nu și posibilitatea de a forma după alegeri un guvern minoritar, tolerat de comuniști.
E și pe directorul filialei din Praga Universității din New York și fost consilier al președintelui Václav Havel. Crede că discursul anticomunist a fost ruinat de guvernul precedent condus de Petr Nečas. Acesta a reușit să devină atât de nepopular, continuă Pehe, încât până și votanții anticomuniști și-au zis că nimeni nu poate fi mai rău decât Nečas, nici măcar comuniștii. Desigur, este greu de înțeles cum Partidul Comunist ar putea recuceri o parte din influența pe care o avea până în 89 într-o țară ca Cehia, țara Revoluției de Catifea și a lui Václav Havel. Numai că și fostul președinte, înainte de a muri în 2011, avertiza că dezamăgirea oamenilor se va întoarce ca un bumerang împotriva politicienilor tranziției. Vladimir Broș, rapper, cunoscut și sub numele de Vladimir 518, este nu numai îngrijorat de perspectiva revenirii comuniștilor. S-a decis, ca mulți alți artiști, să acționeze, mai ales să încerce să-i convingă pe tineri să vină la vot, pentru că sondajele prevăd un absenteism masiv, care și el lucrează în favoarea Partidului Comunist. Așa că Broș și alți muzicieni au organizat un mare concert în piața primăriei vechi din centrul Pragei, nu pentru vreun partid, ci împotriva comuniștilor.
O relatare semnată de Ileana Giurchescu. Vă recomandăm să vedeți pe pagina noastră de internet materialele multimedia despre alegerile de astăzi și de mâine din Cehia. Statele Unite au avertizat servicii secrete din străinătate că documente cu privire la cooperarea cu America s-ar afla între cele la care a avut acces Edward Snowden, fost contractor al Agenției de Securitate Națională, care este acum refugiat în Rusia. Ce conțin aceste documente? Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, relatează.
Oficialitățile americane susțin că Snowden a plecat cu 10.000 de documente, unele dintre acestea conținând material secret cu privire la colectarea de informații din țări cum sunt Iran, Rusia și China. Unele dintre aceste operațiuni au implicat ca ajutoare țări care nu sunt public aliate ale Statelor Unite. Procesul de informare a oficialităților din diverse capitale este unul delicat. În unele cazuri, o anumită parte a guvernului a cooperat cu Washingtonul, în timp ce altele, cum ar fi Ministerul de Externe, nu au știut despre cooperare. Dacă documentele sunt făcute publice, ele pot compromite operațiuni. Aceste notificări vin pe fondul încercării administrației Obama de a împăca aliați după alegații că Agenția de Securitate Națională ar fi ascultat telefoanele unor lideri străini, între care și cancelarul Germaniei Angela Merkel. Pe de-o parte, administrația încearcă să diminueze temerile cu privire la spionarea unor prieteni, încercând, pe de altă parte, și să salveze programe care depind de prieteni ocazionali. În ambele cazuri, încrederea în Statele Unite are de suferit. În unul dintre cazuri, documentele conțin informații despre un program coordonat într-o țară membră NATO, televizat de Rusia, în folosul aviației și marinii americane. Oficialitatea spune că dacă rușii ar ști despre ce este vorba, ar putea contracara misiuni. În ciuda faptului că Snowden are circa 30.000 de documente, se crede că el nu a oferit presei tot ceea ce deține. El a spus celor care le-a furnizat informații că nu vrea să facă rău. El a lăsat să înțeleagă cu claritate că nu va compromite interesele legitime de securitate sau operațiuni de securitate, a spus Thomas Drake, fost oficialitate a Agenției de Securitate Națională, care s-a întâlnit cu Snowden la Moscova luna aceasta. Snowden a spus că nu a dus documente cu el în Rusia și că există zero șanse ca ceva să fi încăput pe mâinile chinezilor sau rușilor. Drake a arătat că o dovadă în acest sens este că Snowden nu a oferit documente organizației WikiLeaks. În ciuda acestor asigurări, organizații de informație ale armatei americane se tem, tocmai pentru că știu la ce fel de documente a avut Snowden acces. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară aflați de la Tudor Rusu, director al săptămânalului Făclia.
Ex-ministrul Leonid Bujor și-a cerut scuze în mod public pentru că a permis editarea manualului de limba și literatura română pentru clasa a 11-a, cu toate că acest manual a avut două recenzii oficiale negative din trei prezentate. Alcătuirea manualelor se mai face pe principii de cartel. Cei mai buni alcătuitori sunt ignorați. Finanțele și aici cântă romanțele. Profesorul universitar, doctorul habilitat în pedagogie Virgil Mândăcanu, spune în numărul de mâine al Făcliei că nicio reformă, niciun cod al educației, oricare ar fi, nu va schimba situația din învățământ dacă nu acceptăm talentul și vocația drept criterii prioritare în selectarea și admiterea studenților la facultățile pedagogice. În același număr, Făclia scrie că Natalia German, devenită ministru de externe mai înainte a Maiei Sandu, care este ministrul educației, se deosebește prin aceasta din urmă pentru că ea și-a consacrat de ani buni vocația relațiilor externe. Diplomația din Occident o cunoaște și apreciază meritele, iar ea a preluat foarte multe lecții chiar de la tatăl ei, șef de stat. Dar cine o cunoaște în educație pe Maia Sandu, întreabă săptămânală Făclie. Ce lucruri utile, interesante, deosebite a făcut pentru școala națională, încât să fie considerată cea mai indicată pentru conducerea educației.
Încheiem aici emisiunea noastră, revenim la ora 21 pe frecvențele Retro FM cu sinteza zilei. Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa.